Toks notiek varas gaitiņos un partija attiecībās. Budžeta pieņemšanas laikā tu arī diezgan bieži internetu komentāros, pat politologu komentāros bieži vien apzīmē ar vārdu cirks un Nacionālā apvienība galvenajā zirga lomā, nu, tad ultimāts, tad ministra nomaiņa, tad ministra atsaukšana. Rīt vismaz tai cirka sadaļai, kur saistīta ar budžetu, ir plānots pielikt punktu par to, kādas attiecības aktieru kolektīvā partiju starpā valdībā un situācijā pirms budžeta pieņemšanas un vai kaistības pēc budžeta varētu norimt. Par to šorīt studijā esam aicinājuši politologu Ivaru Iebu. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šī brīža situāciju? Rītdien balsojumā pa budžetu ir gaidāms kāds neprognozējams elements, iespēja, ka varētu kāds atkal izvirzīt ultimātus, nenobalsot, izgāzt budžetu?
Nu jau ir, kā sakt, par vēlu dzert baržomi, jo taisnību sakot, nu, šobrīd visiem ultimātiem bija jābūt izvirzītiem jau šodien, un kā mēs zinām vakar un šodien viņi pietiekoši ilgi ņemsies ap to naudu, kas ir paredzēta, nu tā teikt, dažādām partiju papildus vajadzībām, bet rītā balsojumam vajadzētu būt pozitīvam. Es domāju, viņš tāds arī būs.
Kā vērtējam Nacionālās apvienības soļus neielikumīgas budžeta paziņot par Bordāna atsaukšanu? Tas gal galā var ietekmēt valdības stabilitāti.
Un tieši tas, ka Nacionāla apvienība šo te sāka pirms budžeta apstiprināšanas pēdējā lasījumā un situācijā, kad viņiem nav sava apstiprināta vēl kultūras ministri, vienliecina, nu, ka tas nebija kaut kāds tāds nejaušs pasākums, kurš bija saistīts ar kaut kādiem tur Bordāna nākotnes politiskiem plāniem, bet gan drīzāk ir saistīts ar kaut kādām lietām, kuru viņš kādam ir, tā teikt, nostājies uz ceļa priekšā tiem, kuriem, nu, iespējams, viņam nevajadzēja to darīt tīri no partijas interešu viedokļa. Nu, spekulācijas ir pietiekoši daudz un dažādas. Nu, tas, ka Nacionālajai apvienībai tas stāsts par tiem maksātnespējas administratoriem ir pietiekoši tūs un pietiekoši sens un tās attiecības pietiekoši tūvas. Tas, ka tie maksātnespējas administratori pēc atsevišķu mediju ziņām tiešām tur brīžiem nodarbojās ar kaut ko tādu, ko varētu, kas robežojās ar reiderismu, teiksim tā. Tas ir arī viennozīmīgi skaidrs. Vai šīs lietas šobrīd ir saistītas tā, nu, 100% pietiekoši grūti pateikt, ir izskatā tās, ka viņas ir saistītas. Vienlaikus, nu, neatkarīgi no tā, Nacionālās apvienības imidžs no visu šī skandāla noteikti, ka neiegūst, tas ir skaidrs.
Mēs redzam, ka redzamākais maksātnespējas administrators Nacionālās apvienības rindās Lūsis ir paziņojis par izstāšanos no maksātnespējas administratoriem, vai tas noņem šo šaubu ēnu par Bordānu?
Nu, diezin vai, nu, ņemot vērā to, ka, nu, tas ir jau pietiekoši vēl, vai ne, un tie stāsti par to, kas tur notiek, ir pietiekoši seni jau. Nu, es domāju, ka skatīsimies, kas notiks tālāk. Es domāju, ja Bordāna kungs ir patiešām, nu, politiķis šī vārda pilnā nozīmē, tad viņam vajadzētu, aizejot no partijas un aizejot no ministra amata, nu, viņam vajadzētu gal galā pastāstīt, par ko tad īsti bija stāsts un kāpēc tad tas tā viss beidzās, jo, nu, formāli raugoties no malas ar Bordāna kunga atrašanos šajā ministra amatā nebija nekādu problēmu. Vai ne? Nu, tad gal galā, kas tad īsti bija tas iemesls?
Runājot kopumā, Nacionāla apvienība patiesībā visu laiku, visu budžeta veidošanas laiku uztur valdības koalīciju tādā kā sasprindzinājumā. Grende uzturēšanās atļaujas demogrāfijas ultimātus, tagad jau Bordāns, par ko runājam. Kā to skaidrot? Tā ir vēmele, viņi visu laiku būtu apritē, par viņiem runātu, citi iemesli, tā
bet tas
sakrita.
Jau nav nekas jauns. Nu, teiksim tā, nu, Nacionālajai apvienībai tradicionāli tas stils ir bijis konfrontācija. Proti, ja pārējie strādā, tad viņi cīnās. Vai ne? Tas imidžs tāds ir. Un līdz ar to, nu, vienkārši ir jāatrod kaut kāds kārtējais sparinga partneris, ar kuru konkrētā brīdī cīnīties, lai varētu šādā te veidā pievērst sev uzmanību. Nu, tas jau ir īstenībā tas galvenais nolūks. Un līdz ar to, nu, tas ir arī pašsaprotami, jo, nu, gal galā tuvojas vēlēšanas un tā tālāk. Nu, cik lielā mērā, nu, tas Grendes pasākums jau nebija Nacionālās apvienības pašas izprovocēts, nešaubīgi. Tas bija, nu, tā teikt, no malas un lielos vilcienos arī, nu, beigās nekādas īpašos bonusus Nacionālajai apvienībai neienese. Kas attiecās uz uzturēšanās atļaujām, tad tas ir jau cits stāsts. Jā, tas ir jau, nu, kā saka, ideoloģisks uzstādījums, kurš ir sabiedrībā pietiekoši populārs un Nacionālā apvienība to, nu, pašsaprotami izmanto.
Vai mēs varam prognozēt, ka pēc budžeta pieņemšanas iestāsies klusuma periods, vai tieši otrādi, spunde mucē būs vaļā, un tad viss, kas varbūt ir paturēts budžeta pieņemšanas vārdā, problēmas
koalīcijā. Es domāju, ka diezgan daudz, kas ir atkarīgs, kas notiks no vispār tālākajā politikā. Ir skaidrs, ka tas uzturēšanās atļauja pasākums ir piesaistījis valsts prezidenta interesi. Nu, cik tālu valsts prezidents ir gatavs doties, lai... teiksim tā, paustu savu viedokli par uzturēšanās atļaujām, vai tur ir iespējami kaut kādi atpakaļ soļi, vai tur ir...
Nu, pilsētā runā, ka prezidents varētu apturēt šī likuma.
Jā, bet tas, protams, ir atkal saistīts arī ar citiem budžeta likumiem, un nu, tad vienkārši būtu jāskatās, vai tas patiešām tā būs. Nu, dzīvosim, redzēsim. Ja tas tā būs, tad, protams, nu, Nacionāla apvienība enerģiski turpinās cīnīties par to pašu, par ko viņi līdz šim ir cīnījušies. Savukārt, kas attiecās uz tālākiem soļiem, nu, es domāju, ka kaut kāds zināms miers ir gaidāms, kā jau tas pienākās uz Ziemassvētkiem, bet nākamais gads jau būs, nu, kā saka, riktīgs priekšvēlēšana gads, sāksies kampaņas, būs mums atkal noteikti kalendāra datumi, kad cilvēkiem sev parādīt un tā.
Vai vienotībai pēc budžeta pieņemšanas nevarētu rasties vēlme, jo šobrīd viņi budžeta vārdā ir bieži diezgan daudz, kam gatavi piekāpties, neparādīsies vēlme nedaudz, tā kā, nu, atriepties par visiem ultimātiem, radītajām problēmām Nacionālajai apvienībai.
Nu, jautājums, kas varētu būt tas veids, kā viņi varētu atriepties. Nu, protams, tas stāsts, ka viņi varētu viņus izsviest no koalīcijas, joprojām ir aktuāls, bet nu, īstenībā tur ir jābūt kaut kādam iemeslam, jo arī vienotības vēlētājs īsti nesapratīs, kādēļ tos nacionāļus tā padās vienkārši joka pēc izmet ārā, tur ir jābūt kaut kādam iemeslam. Vai Bordāns varētu kļūt par šādu iemeslu? Nu, grūti teikt, es domāju drīzāk, ka nē, jo ir skaidrs tas, ka Valdis Dombrovskis ar Bordānu ir tīri labi kopā strādājis jau pat pirms, kā saka, Bordāna kļūšanas pa ministru, un tur nekāda problēma nav, bet nu, jareiz partija tik šausmīgi grib tikt no viņa vaļā, un mēs dzīvojam parlamentārā republikā. Es domāju, ka kaut kādā veidā viņi par to vienosies, ka Bordāns vairs nebūs tieslietu ministrs un tiks apstiprināta Broka visticamāk, ka tas būtu iespējams, bet nu, kāda varētu būt vienotības interese šobrīd gāst koalīciju un Nacionālo apvienību izslēgt ārā. Nu, diezgan grūti iedomāties, bet tam nu, vienotība arī šobrīd nav tajā labākajā formā, tajā ziņā, ka tur tajā pašā partijā nav vienprātības par nu, vēlamo attīstības kursu.
Tā kā Bordānu kunga amatā kā atriebība nepaturēs jūsuprāt? Un...
Nu, tādā gadījumā Bordānam vajadzētu tuvāko dienu laikā nākt klajā ar kādu paziņojumu, ka viņš to grib darīt un ka viņš, tā teikt, stājas ārā no partijas tādēļ, ka viņš grib turpināt darbu valsts vārdā, vai viņš uz to ir gatavs. Grūti teikt, bet nu katrā gadījumā, ja reiz Nacionāla apvienība viņu kaut kādā veidā mēģina šobrīd dabūt prom, mums visiem būtu tomēr jātiek skaidrībā, par ko tur īsti ir stāsts, jo tas stāsts par tiem demokrātiskajiem patriotiem nu neizklausās īpaši pārliecinoši. Nu, Bordāns tur atrodas jau vairāk gadu garumā un piedošana, tā ir lielās vilcienos arī pašas Nacionālās apvienības problēma, ka viņi liek amatos, kā tāpatās ar to Jaunzem Grendi un daudziem citiem cilvēkiem, ļaudis bez īpašas pieredzes viņa partijā. Nu, tas tā ir tradicionāli bija.
Eiro ieviešana, pēc krīzes budžets, lietas, ar ko politiskās partijas visticamāk leposies, sitīs sev pie krūts, gatavojoties nākamajām gan Eiroparlamenta, gan Saeimas vēlēšanām. Jūsprāt, šajā budžeta pieņemšanas procesā, kur no partijām ir guvis vislielākās dividendes, domājot par nākamajām vēlēšanām?
Nu, redzēt, tad, tā teikt, cilvēki mētājās ar dubļiem, tad ir diezgan grūti prognozēt, kurš no viņiem beigās izskatīsies tīrāks. Skaidrs, ka neviens no viņiem īpaši tīrs neizskatīsies. Es domāju, ka pirmkārt jau stāsts par tām uzturēšanās atļaujām no vienas puses, protams, ir nu, kaut kādā ziņā ļāvis Nacionālajai apvienībai audzēt muskuļus, tāpēc, ka nu, gal galā tā patiešām ir tāda pietiekoši interesanta tēma, par kuru ir vērts runāt. No otras puses, nu, viss tas process, kas ir pēdējos mēnešos noticis ar Nacionālās apvienības ministru maiņu, nu, ir maigi izsegoties tos reitingus, varbūt netik ļoti cēls uz augšu, vai ne? Kas attiecās uz vienotību, tad, nu, vienotība jau ir tā partija, kurai šajā valstī, nu, pēdējos gados iznāk uzņemties to reālo atbildību, nevis vienkārši retoriski atbildību, atbildību par dažām nozarēm, bet nu, tiem, kuriem ir beigās jāizveido tas budžeta likums, jāsaprot, ko tad mēs īsti darīsim kaut vai tiem pašiem nodokļiem, ar neapliekamajiem minimumiem, ar tā tālāk ar māmiņu algām un tam līdzīgām lietām. Līdz ar to nu, vienotība ir, nu, kas ir tā, nu, kā saka, reālā nepopulārā darba darītāja, nu, viņas reitingi šobrīd nav īpaši spoži. Nu, skatīsimies, vai nākamajā gadā viņiem izdosies iegūt kaut kādu otro elpu, vai nu, viņi arī tā nu, turpinās stagnēt.
Visi darbīs laikā, 10 minūtes pagājušas, jūs nereizi nepieminējāt reformu partiju. Tā vispār norakstāma vai kāda nākotnē?
Es domāju, redzi? Ka reformu partija droši vien šobrīd ir no, nu, varbūt nepārāk iekārojama līgava ļoti daudziem potenciāliem partneriem, tāpēc, ka nu, viņas pašas reitingu un arī tā vēlēšanās un spējas kaut kādā veidā atgriezties tajā nu, nacionālā līmeņa politikā arī pēc nākamā gada oktobra ir ļoti, ļoti ierobežotas. Līdz ar to nu, visādi brīnumi jau notiek. Nu, sprūdžu mēs nomainīsim visdrīzāk tad ar Kalniņu Lukaševiču šajā varam ministrijā, nu, uz dažiem mēnešiem. Nu, vai tas varētu kaut kādā veidā kalpot par kaut kādu saņemšanās punktu šai partijai? Nu, kaut kā arī neizskatās, es domāju.
Dombrovski arī konfliktē viens ar otru.
jā, nu, tur mēs redzam, ka Vjačeslavs Dombrovskis ir apgādājies ar ļoti efektīvu biroju vadītāju, kuru visādos veidos mēģina, nu, palīdzēt savam priekšniekam tādā ziņā, ka, nu, tā teikt, parādīt, cik viņš ir labs un kā viņš tagad izrēķināsies ar sociālajām zinātnēm. Un tā tālāk, bet nu, mēs visi zinām, ka nu, patiesībā jau tajā izglītības zinātnes ministrijā nekas īpaši nemainās. Tur, nu, tas haoss, kāds tur ir radies iepriekšējā reformu partijas ministra laikā, tur mazumā neiet.
Par opozīcijas partijām Zaļo Zemnieku savienība diezgan atbalstījusi grūtos brīžos valdības vai pozīciju veidojošo partiju vēlmes lielāko, kad ir bijuši kādi konflikta situācijas, Zaļo Zemnieku loma turpmāk politikā?
Es domāju, viss noteikti laba. Tajā ziņā, ka nu, viņiem nav problēmas ar reitingiem. Viņi, es domāju, ka pat pie visām iespējamām koalīcijas izmaiņām 100 reizes padomās, vai viņiem vajag iet iekšā kaut kādā koalīcijā uz dažiem mēnešiem un tā tālāk. Nu, viņi savā ziņā varbūt ir padomājot par nākotni, norobežojušies vismaz formālā līmenī no Lemberga kā premjera kandidāta. Es domāju, ka viņiem stiņemot nekas nedraud.
Viņi jūtas komfortabli.
Viņi ir komfortabli un viņi ir, kā saka, tādas nu, pragmatiskās izvēles partija ļoti lielai daļai Latvijas iedzīvotāji, kuri nelec uz ambrazūras, kuri, nu, tā teikt, ir par mierīgu tādu, nu, kā saka, nepārāk ideoloģiski piesātināta darbu, nu, kādu mēs viņus esam redzējuši līdz šim. Nu.
Saskaņas centrs?
No, nu, saskaņas centrs tas jau
gaida
ir, nu,
savu lielo iespēju.
Es domāju, ka saskaņas centrs ir šobrīd galvenais pretinieks gandrīz visām esošajām partijām, kuras viņi mēģinās visādiem veidiem dauzīt, un ir skaidrs, ka saskaņas centrs pats no tā tikai iegūst, jo tas viņiem pievērš uzmanību. Nu, bet vienlaikus tas, protams, nekādā gadījumā negarantē saskaņas centram iespēju nonākt valdībā pēc nākamā gada oktobra, uz ko viņi paši droši vien cer, jo nu, tur ir vesela virkne neatbildētiem jautājumiem. Nu, skatīsimies, kādus viņi izveidos tos sarakstus. Mēs zinām, ka tur ir norobežošanās no atsevišķiem pietiekoši kolorītiem kadriem kā Rubiks un kā Banovs. Tas, protams, ir nu, kaut kādā ziņā signalizē vēlētājiem, arī latviskajiem vēlētājiem, ka mēs vairs neesam tie, kas mēs bijām varbūt pirms 5 gadiem. Bet nu, tā redz ir tā Latvijas politikas realitāte, ka daudzas balses vēl nenozīmē to, ka tu būsi automātiski valdībā. Nu, un tā tam arī ir jābūt.
Tātad kopsavilkot sarunu, valdība stabila un vismaz bez lieliem kašķiem tā turpinās.
Es domāju, ka viņi tādā pašā veidā noeksistēs līdz nākamā gada oktobrim. Bet es gribētu pievērst uzmanību, tā teikt, izmantojot iespēju. Šodien sākās žurnāla Rīgas laiks 20 gadus festivāls, uz kuru visi klausītāji ir laipni aicināti.
Paldies par interviju. Studijā bija politologs Latvijas universitātes docents Ivars Ijeps.